Příjemný poslech Signál rádia, o mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes se vydáme na opačnou část země koule, vydáme se společně do Bolívie. Se mnou ve studiu sedí Ladislav Horáček, dobrý den.
Dobrý den. Já bych jenom upřesnil, v Bolívii jsem byl v listopadu a teď jsem se vrátil minulý týden z Chile.
No ale jsme v té destinaci, která tam byla. Pane Horáčku, vy jste byl v té Bolívii po 20., 21.,
22.
22. už jste zase o rok napřed. Možná, že jste v minulosti, v naší 20leté minulosti už rozhovor s panem Horáčkem slyšeli, takže vy už jste tam skoro jako doma. Pojďme nejdřív teda k té Bolívii. Když jste byl na podzim, tak tam bylo cílem vaší cesty. Samozřejmě vy se zajímáte o botaniku, o rostliny. A co bylo tedy vaším cílem té cesty, té 22. do Bolívie?
Naším cílem tam bylo především, navázali jsme spolupráci s jednou botanickou zahradou a s jednou vysokou školou, která se zabývá studiem rostlin, spíš pro farmaceutické využití a pro využití v potravinách a podobně. Takže na základě téhle spolupráce nám vlastně tato škola umožnila i studium těch našich kaktusů, to, co nás zajímá. Měli jsme možnost zase se dostat dál do hor a podívat se zase na jiné místa v horách, protože Bolívie je pořád nedostupné místo, pořád jsou tam kopečky, kam asi Evropan nevléz.
A kam cesty nevedou.
Ne, kam cesty nevedou, kde se musí opravdu vyšlapat ta cestička nohama do těch 3000, 3500, kde ty kytky rostou. To je takový, dá se říct, už i výstup i pro fyzicky náročný, takže je to i trošku sportu v té zimě.
Do jaké výšky jste se vy osobně dostal?
Nejvíc jsem byl asi 5200 metrů, ale
tam už
jsou jenom torza těch kaktusů nebo zbytky takových těch nejotvořilejších, ale většinou už tam je celoročně sníh.
Vy jste vedl výpravu, kolik vás opět zase letělo, cestovalo do té Bolívie?
No, už jako klasika těch 8 lidů, protože je na tyhle ty cesty mimo cest je potřeba opravdu pořádný auto a jedno auto v těch horách, kde jsme daleko od civilizace, je málo, takže tam jsou potřeba ty dvě auta, aby v případě nějakého, kdyby se něco stalo, tak aby jsme měli nějakou možnost se dostat naspátek vůbec k civilizaci.
Jaká značka automobilová tam vydrží v těch horách?
Tak Nissan Patrol 4,5 litru, to je klasika, to je takový malý nákladák a to projede skoro všude.
Něco mezi tankem a nákladákem.
Hlubokou řeku teda ne, hluboká řeka předloni nebo předloni, tam jsme s tím autem skončili.
Jste ho tam utopili?
Utopili, doslova.
Jako úplně, jo?
No, tahali nás odtaď nákladákem a z toho proudu, jaký tam byl, jsme nemohli ani to auto pořádně přivázat, aby nás vytáhli, takže auto jsme totálně utopili.
Příhody z cest s naším dnešním hostem Ladislavem Horáčkem, to je tady cesta do Bolívie, 22. cesta, co jste si přivezli, myslím, z té botanické části, z toho vašeho zájmu, co jste objevili?
Musím se pochlubit s tím, že jsme našli opět nové dvě kytičky, jednu staronovou a jenom jsem si ověřil vlastně v kultuře a v literatuře, že ta kytka popsaná není. Takže to je spíš takový staronový objev, který připravuju popis a jednu vyloženě úplně novou kytičku.
Kdo jí dává jméno?
Jméno jí dám já a už to nebudou žádný ženský a podobně, ale bude to podle místa nálezu, protože jsme se dohodli i s bolivijskou stranou, protože necháváme ty typusy přímo v Bolívii, aby jsme i pro tu bolivijskou stranu něco udělali a ten přístup k ním je takový úplně jiný, když oni vědí, že tu kytku tam necháme a že je pomenovaná i po těch místech, takže jsem se rozhodl, že ta jedna bude z latiny hermosána jako nádherná, nebo hezká, nebo jemná, takový to. A ta druhá, ten nový nález, ten bude podle místa nálezu u té dědinky, kde, nebo u té, ono to bylo spíš samo, tam byly tři baráky.
Tři chalupy,
tak podle těch třech chalup toho místa tam.
Za svoji bohatou životní praxi právě v tomto oboru jste měl kolikrát možnost vy jako Ladislav Horáček pojmenovat rostlinu?
No, myslím si, že už se to blíží ke 20 rostlinám minimálně. Já už ani nemám přehled, protože jak vlastně ty roky jdou, tak já se neotáčím moc dozadu a koukám spíš dopředu. Mě to, co bylo, moc nezajímá, já radši to, co je přede mnou, a chci si to, co je teď a co je přede mnou. Já si chci užít toho, co je teď.
To je jako hvězdáři, tak když objeví hvězdu, tak to zjistí a pak si můžu pomenovat. Z té Bolívie jste se tady vrátili sem do zimy nebo do podzimu?
Do zimy. To už bylo těsně před Vánocem a první, co bylo, tak jsme šli schánět stromeček.
Že jste si z té Bolívie něco nepřivezli?
Jsou tam pěkný borovičky, ale tím, že když se k tomu ještě vrátím, tak ty borovice, tím, že tam vlastně není čtveroroční období, tam je vlastně jenom ty dvěroční období, tak ty borovice tam rostou, oni tam jsou vysázeny po těch stráních, kde nic nebylo, nebo kde byla jenom ta tráva vysokohorská, těm borovicím se tam vyloženě daří, tak mají třeba dvoumetrový přírůstky, takže borovice vypadá tak, že má ty 4 smetry do okolí a dvoumetrový klacek nahoru. A na něm vyrůstá zase ten příští rok další ty 4 větvičky, takže to je takový zvláštní zrůst, který my tady neznáme, a jako ten vánoční stromeček asi by to moc parády neudělalo.
Ale našinec je šikovný, ten je schopen si tam ty větvičky dovrtat, když koupí nějaký koště někde u hypermarketu. Od vánočního stromku zpátky k vašemu cestování, k té bolivijské cestě. My, když jsme hovořili v minulosti, tak vlastně jste 6x vzlétali, 6x přistávali. Byla nějaká změna oproti předešlým, nebo ta cesta už je stejná?
Není.
Nebo jste zase našli jiný
v loňském
systém?
Ani ne našli, byli jsme donuceni, protože v loňském roce byl změněný letový řády, takže to, co jsme my lítali vlastně jakoby z Evropy do Brazílie a dolů, tak to teď nefunguje, takže my jsme pro změnu zase letěli do Londýna, z Londýna do Španělska, ze Španělska jsme letěli do Limy, do Peru, a z Limy jsme letěli do La Pazu a z La Pazu teprve do ty Cochabamby, kam lítáme. Takže...
Já teď jsem si to maloval očima. Praha, Londýn, Barcelona, no to je úžasný. To je úžasný. Takže cestování letadlem vám prakticky už asi nic nedělá.
Ne, už je to na těch letištích tím, že jsem předtím lítal i do té Albánie a jeden čas jsem dokonce lítal v pondělí tam a v pátek naspátek, jak do zaměstnání, tak mi to ani tak moc nepřijde a na těch letištích jsem vlastně doma.
Naš dnešní host, cestovatel, botanik Ladislav Horáček, když jste zmínil tu Albánii, kde jste byl pracovně asi 4 roky?
3.
3 roky jste tam byl. Jak na Albánii vzpomínáte? Chcete se tam zase někdy podívat jen tak, jako turista nebo jako botanik?
No, když budu mluvit za sebe, tak mě se Albánie velmi líbila, zanechala ve mně hluboký dojem a každý rok se tam vracím, byť jenom, jak říkáte, na tu dovolenou, ale projedem starý místa, jsme nějaký čas u vody, protože i porovnání s Chorvatskem nebo s Černou Horou nebo s Řeckem je to za poloviční ceny. Je tam opravdu, byli jsme tam loni v létě se sousedama našima, ty byli z toho úplně nadšený, letos musíme jet prý znovu taky, takže letos pojede další banda a není to jenom o těch cenách, ale je to i o těch starých místech a ta Albánie je opravdu nádherná zem. Já věřím tomu, že teprve Češi to objevějí a že to bude jedna ze zamilovaných destinací.
Už objevují například čeští motorkáři, se to oblíbili.
Motorkáři tam jezdili vždycky a terénníma autama do hor, ale to bylo z toho důvodu, že tam se nebere moc velký ohled na ty kopce a na to, takže v těch horách tam mohli řádit beztrestně a řádějí. Ale i pod kuratelou té albánské vlády, která to podporuje jako turismus a vlastně start z toho vždycky byl v Tiraně z hlavního náměstí. Jo, takže vyjeli z náměstí a jeli řádit do hor a vláda to podporovala.
Tak, máme tip na dovolenou, tedy vyrazit do Albánie. Vy jste se ovšem vrátil minulý týden, říkám to dobře,
ano,
minulý
ano.
Týden jste se vrátil z Chile. Co bylo zase účelem této cesty? Zase poznání v oblasti botaniky?
No, já jsem byl v Chile naposledy před 10 rokama. To Chile se mi moc líbilo, takže teď jsem tam jel už s tím, že vím, kam jedu, co mě tam čeká a že chci vidět nějaký další místa. Soustředili jsme se hlavně na ten sever, který je mimo těch měst vlastně opuštěný, že tam žijou většina lidí jenom ve městě. Na ten venkov je vlastně prakticky pustý. Je tam ta Atacama, která je největší a nejsuší poušť na světě. Takže je to takový příjemný toulání se tam a vlastně to Chile vám umožňuje to, že můžete každý den kempovat u moře, že většina těch cest a toho života je vlastně podle moře, takže není problém.
No ale to převýšení, od té vody nahoru, kdy jste jeli.
To převýšení není tak hrozný, protože ty nejvyšší hory jsou až na hranicích vedle u sousedů nahoře do Peru jsme nejeli, do Bolívie taky ne, a ty argentinské na Argentinu vlastně odděluje to pohoří, který tam je vysoký, je to tam až do těch 4000, ale to je vyloženě to pohoří, který je horský. A ono, když se podíváte na Chile, tak má přes 4000 kilometrů pobřeží, je přes 4000 kilometrů teda dlouhý a v průměru uvádějí příručky, že asi 140 kilometrů v průměru je široký. Jo. Takže tam nemáte daleko od toho k moři, od těch hranic.
Všude tak akorát.
Je to tak akorát, ale ta Panamericana, ta pětka se táhne ze Santiago, se pomalu přibližuje k moři a pak celou cestu až nahoru, až po Antofagastu je pořád podle moře, takže jedete vlastně a vidíte, když jedete na sever, kouknete nalevo, pořád vidíte moře.
Loni jsem si tady povídal s Radkem Jirošem a Petrem Maškem z Horolezci, kteří byli právě v Chile, jak se říká, trénovat a aklimatizovat se, aby mohli zautočit na K2. A je překvapilo, jak se tam za 10 let změnilo strašně podnebí v tom, že třeba na ty ledovce, které tam jsou nad Huascaránem, tak vlastně už tam nebyly. A ten terén byl prakticky neschůdný i pro ty horolezce, protože to bylo vlastně jenom samá suť. Co se tam děje, že se tak rychle mění to podnebí?
Nedokážu si to vysvětlit, protože když jsem tam byl před těma 10 lety, tak právě od toho moře vždycky po ránu přišly ty mlhy, které vlastně tu vegetaci zavlažovaly a vlastně vznikalo tam ta vlhkost po ránu, takže ty rostliny se mohly natucnout. A my jsme tam mluvili s místníma a oni tvrdili, že za posledních 7 let tam nezapršelo a že právě tyhle ty mlhy, že tam nechodějí. Že ty mlhy
se prostě obrátil
jsou,
třeba proudění?
Oni tam jsou, ale jsou tam třeba jednou za 4, za 5 dnů a my jsme za těch 14 dnů, co jsme u toho moře byli, tak za těch 14 dnů jsme tam viděli vlastně tyhle ty mlhy po ránu dvakrát. Takže opravdu jednou za týden tam přijdou ty mlhy. A já jsem měl možnost, právě jsem byl i na některých místech, kde jsem byl před 10 lety a tam jsem pozoroval takový kulovitý kaktusy, který mají skoro 0,5 metru v průměru a v tom jednom údolí, kde jsem byl před těma 10 lety a porovnával jsem doma i fotky, tak tam mám na focíno, že tam bylo třeba 20 kytek na strání a já jsem tam teď našel 3 a všechny chcíplí a dole napadaný, prostě ty kytky vyschlý, pochcípaný. Jo, takže opravdu nevím, čím to je, ale zřejmě to El Niño, který s tím otáčí.
Se to otočilo, ty větry. A
ano, že prostě na to pobřeží se vlastně ta vláha raní nedostane. Takže ty rostliny, které si pamatuju a říkám, porovnával jsem ty fotky před těma 10 lety s něch. Já jsem byl asi na 5 stejných místech zhruba teďkon, který jsme projížděli a kde jsem i stejný kytky, protože máme to na GPSce, takže některé věci se nehledají, zapne se GPSka, ta vás ty kytce dovede, jo, takže i tohle využíváme. Tak opravdu tu kytku, kterou jsem měl vyfocenou před 10 lety, tak dneska byla schovaná pod zemí a nebo vyschlá úplně a říkám, to jedno místo, to bylo jenom ráj mrtvol, tam nebyla jediná živá kytka.
Počkejte, s tou GPSkou to je, že někdo přijde, objeví to, zapíše to, někam to vyvěsí a vy se pak můžete jako...
Teoreticky jo, ale...
Já si to nedokážu představit. No, GPSka mě dovedla ke kaktusu. Ale to tam někdo musel zadat ty souřadnice.
Říkám, byl jsem tam před 10 lety, takže s tou GPS-kou jsem
chodil. No, takže to bylo vaše.
A těch pět GPS-ek bylo mojich. A jinak zase tak, jak jezdějí ty party, tak v tom to Česko není tak velikánský. A spolupracujem třeba, mám kamaráda ve Švýcarsku, v Německu, v Rakousku. A některé ty GPS-ky pod těch rostlin, které nás zajímají, tak si vzájemně vyměňujeme. Jo, takže ty data vlastně známe už jenom k porovnání k tomu, že třeba teď skočím na zpátek do Bolívie, omlouvám se, protože ty kytky mě zajímají víc, takže tam si je vedu přesnějc, takže některé kytky mi najdem a porovnáváme to třeba s popisem, co popsali před 3 rokama třeba Rakušáci, a zjistíme, že to sice vypadá ta kytka skoro stejně, ale my jsme ji našli o x kilometrů jinde třeba. Jo, takže z toho si pak ty data porovnáváme. A nebo některé věci, které jsme my neviděli, tak dáme, poskytneme těm Švýcarům nebo Němcům ty data a oni naspátek zase nám dají tyhle data. Je to spíš takovou formou výměny a spolupráce. Jako veřejně to nikde neběhá, protože...
Takže vlastně mezi kamarády a známými odborníky.
A právě, když se vrátím znovu do té Bolívie, tak ta akademie, pro kterou to děláme, tak ji jsme poskytli vlastně za posledních 22 veškerý údaje o těch rostlinách, které jsme viděli, nejenom ty mrňavy, ale je spíš zajímají i ty velký, které se dají využít právě k té farmacii a takový. A oni vlastně vědí, kde to roste, udělají si do mapy, si nakreslej rozsah těch rostlin, kde co je. Takže tím jim vlastně pomáháme.
S Ladislavem Horáčkem cestujeme v Bolívii, už jsme byli, teď jsme v Chile. Jaký je ten rozdíl mezi těmi lidmi? Znáte velmi dobře Bolívii, jací jsou Čilané? Je to zhruba stejný ten národ v uvozovkách, nebo ta mentalita?
Je to zhruba stejný, jenom je právě ohromný rozdíl mezi tím Bolívií a Chile, protože přiletíte do té Cochabamby, který je sice hezký město, ale furt je to jihoamerický město. Přiletíte do Santiago a jste v Paříži. Jo. Široký bulváry, vysokánský budovy, nový cesty a podobně. Takže to je trošku jiný svět. A na druhou stranu Bolívie, tím, že tam vlastně někde si tam hrabou v kopečkách nějaký ty doly mrňavý, tak to Chile je pravý opak toho. Tam prostě jsou ty velikánský nákladňáky, který uvezou těch 300 tun. Jo, to je auto, který po normální silnici jet nemůže, protože se na ní nevejde. My jsme asi 2x nebo 3x jsme se tomu autu vyhýbali, ale tím stylem, že vždycky vyjelo úplně mimo silnici, aby ty kolony, které jsou před ním zastavený policajta...
Já myslím, že to podjížděli třeba.
Oni to vozili na trailerech, na velikánském. Pro představu 4 gumy, který ten nákladák má, tak to byl náklad ohromného traileru.
No, tak to je o Chile. No a jací jsou lidé v těch opuštěných místech, kde jste byli, v horách?
Ty lidi jsou příjemný, jako oni v opuštěných místech nejsou. Buď to je pustina, nebo to jsou údolíčka, kde se pěstuje to víno a vlastně ještě když se vrátím k tomu hospodářství, tak jenom pro představu, jenom 4% z území Chile jsou zemědělsky využitelný. 4% z celého to, těch asi 800 tisíc kilometrů čtverečných. A jenom asi 2,3% jsou obhospodařovaný zemědělsky. To znamená, že se na nich něco pěstuje. Takže 2,3% z celé té výměry.
A to je uživý?
To je uživý. To jsou zase, pro představu, v těch údolích jsou třeba vinice. A ty vinice, to je prostě 5 hektarů vinic, které jsou ne v řadách, ale jsou to takový ty pergoly. Takže vlastně pod tím podcházíte a nad váma visejí na pergolách ty hrozný vína, ale takový ty 2-3 kilový hrozný, ne takový ty moravský hrozínky, ale opravdu to člověk, kdyby mu to spadlo na hlavu, tak je umytej. No, a to je v celém tom údolí, třeba je to kapenkovou závlahou zavlažovaný, takže suchý, všude sucho a najednou krásná zeleň, ta, jak jsou ty jednotlivé odrůdy toho vína, ještě ty listy světlonce zelený až do červená, takže takový ty plochy hezký. No a právě, jak jsem říkal, z těch 7 let tam nepršelo, tak v každém tom údolí je přehrada a navštívili jsme dvě ty údolíčka a obě ty přehrady byly naprosto suchý, tam jenom pod ně trošku vody a bylo vidět, že některé vinice už, jestli na tu závlahu neměli, nebo už se tam nedostávalo, takže tam už byly i ty vinice vyschlý, jo. Takže i v tomhle tam dostává do zabrat.
S jakými úspěchy či objevy jste se vrátil z Chile?
Já jsem to bral spíš jako dovolenou, protože jsme tam byli
odborná dovolená
s našima ženskýma, takže jsme museli spojovat příjemné s užitečným, takže jsme si tam pozbírali nějaký to zrníčko, aby jsme si něco přivezli a hlavně hodně fotili, protože jako to pobřeží, dokud to pobřeží ještě není zabraný totálně těma chalupama a udělaný z toho ty velký rekreační střediska, tak je to nádherný a to se opravdu tam zužuje, tyhle ty kusy ubejvají, když si vemu to Valparaíso, tak 200 kilometrů nad Valparaíso na sever už dneska nevlezete k moři, protože přímo ta silnice jde pár metrů od moře, pod mořem jsou teda mezi tou cestou a mořem už jsou soukromí pozemky s takovýma nádhernýma vilkama a nad tím jsou postavený ty paneláky a takový ty samý hotelový komplexy a takový, takže jedete 200 kilometrů nad Valparaísem pořád jenom rekreačním střediskem.
Aha. Tak jsme domů zpátky v Čechách, vy samozřejmě také pěstujete sukulenty, pěstujete kaktusy. Jak se vám to podařilo všechno zase oživit po té cestě do Albánie, tedy po tom pobytu 3 letem v Albánii?
Tady to mělo vzornou péči mojí dcerky, takže ona se o to docela vzorně starala, takže si myslím, že bez ztráty kytičky to přežilo, tak jenom pár takových věcí holčilo na kompost a doplnilo se to novejma výpěskama a bylo to.
Máte i doma nějakou památku na Bolívii, na ty vaše cesty do Bolívie, že jste si něco vypěstoval ze semen?
Ze semen mám právě tyhle cty, ten rod sulcorebucie, tak z toho mám každý rok nějakých těch 10-15 nových položek, i když to jsou to sice popsaný druhy, ale není to přímo z toho typového naleziště, ale roste to třeba o 20-30 kilometrů dál, takže vlastně znám celý ten okruh těch jednotlivých kytek a jejich vlastně odchylky a podobně, takže to můžu porovnávat doma a kochat se s tím doma a dělat tu studijní práci na tom i doma.
Co vás čeká letos za cestu? Opět Bolívie?
Opět Bolívie, určitě.
Bez překvapení.
A jak jsem říkal, tak v létě bychom chtěli do té Albánie podívat se zase na stará místa a podívat se i na nová místa, protože v těch horách na tom severu, já jsem tam, byť jsem tam byl celý 3 roky, tak jsem se na ty 2 místa dostal za celý ty 3 roky jenom 2krát. A to je opravdu příroda, která je neposkvrněná, protože z té Škodry se tam musí jet trajektem, ten už přestal jezdit, takže buď to terénním autem se tam dostat, anebo druhá přístupová cesta je přes Kosovo, to znamená přejet celý hory naspátek do vnitrozemí, do Kosova, i když tam je dneska dálnice, tak to je v pohodě, ale pak musíte nějakých 150 kilometrů Kosovem a zase vrejet naspátek do Albánie, takže absolvujete klasické přechody hraniční, kde když jsem měl tu albánskou značku, tak to bylo v pohodě, tak si nás nikdo nevšiml, nikomu jsme nevadili, ale s českou značkou už to tak jednoduchý není, takže hold, musíme absolvovat tyhle ty anabáze přes ty přejezdy hraniční.
No, aspoň si to připomenete vždycky, že jo?
Připomeneme a podíváme se i do toho Kosova, kde ta chudoba opravdu je znát. Kosovo je opravdu Balkán.
Tak já vám děkuji za příjemné povídání, no někdy příště naslyšenou.
Já taky děkuji a mějte se hezky.
Ladislav Horáček, botanik, cestovatel, naším dnešním hostem od mikrofonu. Hezký den vám přeje, Luboš Dvořák.